VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatatu, Agosti 3 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutakuletea hoja kwa hoja juu ya madai ya walimu kugoma nchini Kenya katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Moja ya madai yao ikiwa ni usalama.
Waangalie walimu kwa njia kama hiyo. Sisi hatuwezi sema ati tunaweza tuende tukaweke usalama tu kwa walimu pekee. Sisi tunalinda wananchi wa Kenya wote, si ati walimu peke yake.
Ni wananchi wa Kenya wakitoa hoja zao kuhusu mgomo wa walimu nchini humo. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Chama cha Mapinduzi CCM chadai ni jambo la kawaida tu kwa makada wake kuhama chama hicho.
Wako wengi wanaohama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine, wako wanaotoka CCM wanakwenda vyama vingine, na wako wanaotoka vyama vingine wanarudi CCM.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani mauaji ya mlinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambaye aliuawa jana baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha katika mji mkuu wa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umesema vikosi vya wanajeshi kutoka MINUSCA vyenye operesheni zake huko CAR vilifanya msako kumtafuta mshukiwa uhalifu mjini Bangui, mahala ambako kundi lililokuwa na silaha lilivamia na kumoa mlinda amani na kujeruhi watu wanane wengine. Jeshi la Umoja wa Mataifa lilichukua operesheni za walinda amani wa Umoja wa Afrika takriban mwaka mmoja uliopita kwa mamlaka ya kuwalinda raia na kuunga mkono kipindi cha mpito wa kisiasa huko CAR, ambayo inatarajiwa kufanya uchaguzi mwezi Oktoba. Wanajeshi wa Nigeria wameokoa watu 178 waliokuwa wanashikiliwa mateka na kundi la uasi la Kiislamu la Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa jeshi la Nigeria, Kanali Tukur Gusau, amesema jana kwamba kati ya watu hao walioachiwa 101 ni watoto, 67 wanawake na waliobakia ni wanaume. Jeshi la anga la Nigeria liliripoti kuwa idadi kubwa ya wanamgambo, huku ikilisaidia jeshi la ardhini kuzima shambulizi kwenye kijiji cha Bita kilichopo kilomita 50 kusini magharibi mwa operesheni za jeshi ambazo zimefanyika kuzunguka Bama katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono. Taarifa ya jana haikuelezea kwa kina ni lini mashambulizi haya yalitokea. Wiki iliyopita jeshi liliwaokoa watu 71 waliotekwa nyara. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuzindua kanuni mpya hii leo zinazolenga kupunguza hewa chafu ya carbon ambayo inatoka kwenye viwanda vya nishati nchini. Mpango wa nishati safi wa Bwana Obama utapunguza utegemezi kwenye umeme wa makaa na kuelekea kwenye nishati mbadala. Lengo ni kwa viwanda kupunguza utoaji wa hewa chafu ya carbon kwa 32% chini ya viwango vya 2005 ifikapo mwaka 2030. Mpango unapunguza utoaji hewa chafu kwa kiasi cha 9% zaidi kuliko mtizamo wa awali wa kanuni zilizotolewa mwaka jana. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hisa za Ugiriki zimeshuka sana hii leo wakati soko la hisa la Athens lilipofunguliwa kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki tano. Hisa zilishuka kwa takriban 23% muda mfupi baada ya biashara kufunguliwa. Hisa zimeongezeka kiasi huku zingine zikishuka kwa 19% baada ya saa mbili. Serikali ilifunga soko la hisa mwishoni mwa mwezi Juni, wakati ambapo pia ilifunga mabenki na kuweka viwango maalum katika utoaji wa fedha, ikiwa ni majibu kwa mgogoro wa deni nchini humo. Ugiriki ilifikia makubaliano ya kupatiwa msaada mpya na Umoja wa Ulaya na Shirika la Kimataifa la Fedha mwezi uliopita ili kufungua tena mabenki yake hapo Julai 20. Mamia ya waandishi wa habari waliandamana jana katika mji mkuu wa Mexico kupinga mauaji ya mpiga picha mmoja ambaye alikutwa amekufa kutokana na majeraha ya risasi pamoja na wanawake wanne. Walibeba mabango yanayokosoa ghasia dhidi ya waandishi wa habari, wakiomba sheria na kumalizika kwa hali ya kutohofia kushtakiwa, pamoja na picha za Ruben Espinosa ambaye alikimbilia Mexico City wiki kadhaa zilizopita baada ya kubugudhiwa nje ya nyumba yake huko Veracruz. Mwendesha mashtaka wa Mexico City amewaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba njia zote za uchunguzi zipo wazi katika kesi hiyo na kwamba Espinosa alifika mjini humo kutafuta kazi. Na maafisa huko Myanmar wanasema watu 46 wamekufa mpaka hivi sasa baada ya siku kadhaa za mafuriko na maporomoko ya ardhi. Wizara inayohusika na masuala ya majanga na makazi imetangaza leo kwamba kiasi cha wakazi 200,000 huko kaskazini na magharibi mwa Myanmar wameathiriwa na maafa, huku serikali, jeshi na taasisi za msaada zikijitahidi kufanya operesheni ya uokozi na kutoa msaada. Kiongozi wa upinzani wa Myanmar, Aung San Suu Kyi, alitembelea moja ya maeneo yaliyoathiriwa nchini humo hii leo. Rais Thein Sein alisafiri Jumamosi kuelekea eneo la Sajing kaskazini mwa Myanmar, moja ya maeneo manne ambayo yametangaza kuwepo hali ya dharura.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea kwenye ripoti zetu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amelihutubia taifa na kuwataka wananchi wa Burundi kuendelea kuwa katika hali ya utulivu. Hotuba hiyo aliitoa baada ya kifo cha mwanajeshi Luteni Jenerali Adolphe Nshimirimana aliyewahi kuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya Burundi, kilichotokea jana asubuhi kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Akilihutubia taifa jana usiku kufuatia kifo cha mwanajeshi Luteni Jemedal Adolphe Nshimirimana, Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliomba wananchi kusalia tulivu na kuomba vyombo vya usalama kufanya uchunguzi na kuwafichua waliotenda mauaji hayo katika kipindi kisichozidi wiki moja.
Mugitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana, intwaza ngabo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahitanywe n'ibisasu vya bicanyi.
Asubuhi ya Jumapili hii, Luteni Jemedari Adolphe Nshimirimana ameuliwa katika shambulio la roketi lililofanywa na wauaji ambao hawana ndoto nyingine isipokuwa kusababisha kilio na majonzi nchini. Tunatoa ujumbe wa rambirambi zetu kwa familia na maafisa wa idara za jeshi na polisi waliokuwa wakishirikiana bega kwa bega na marehemu. Ndugu Warundi, tunaagiza idara za usalama kufanya kila liwezekanalo ili kwa muda usiozidi wiki moja waliohusika na mauaji hayo watambulike na wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Tunawasihi marafiki zake na mtu yeyote anayelipenda taifa hili kutolipiza kisasi uchokozi huu. Pasi mtu anayemfanyia vibaya mwingine ili kuepusha kutumbukia katika mtego wa adui wa taifa ambaye anataka raia wagombane.
Luteni Jemedal Adolphe Nshimirimana alifariki dunia jana asubuhi kaskazini mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Gari lake lilianguka katika mtego wa watu waliolishambulia kwa roketi na risasi. Walinzi wake wawili walifariki papo hapo. Mwanajeshi huyo alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa uasi dhidi ya serikali katika miaka ya 94 na mshirika wa karibu wa Rais Pierre Nkurunziza. Baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumalizika nchini Burundi, Luteni Jemedali Adolphe Nshimirimana aliwahi kuwa naibu mkuu wa majeshi katika kipindi kifupi kabla ya kushika wadhifa wa mkuu wa idara ya upelelezi Burundi kwa miaka 9. Kwa hivi sasa alikuwa afisa mwandamizi katika ikulu ya rais. Baada ya kifo hicho, milio ya risasi na milipuko milipuko ilisikika katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura, polisi wakiwa bado hajatoa taarifa yoyote kuhusiana na hasara iliyotokea usiku wa kuamkia leo. Hofu ilitanda miongoni mwa mitaa, hasa mitaa iliyoshuhudia maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa rais, wakihofia kuwa pengine wafuasi wa mwanajeshi huyo aliyeuawa walikuwa wanataka kulipiza kisasi. Wachambuzi wa siasa za Burundi wanasema kifo hicho huenda kikatoa mwelekeo mpya wa mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwezi Aprili, kutokana na kuwa mwanajeshi huyo alikuwa mwenye ushawishi mkubwa na tegemeo kubwa kwa wafuasi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye alishinda kuiongoza Burundi katika kipindi cha miaka mitano ijayo katika uchaguzi uliokosolewa na jamii ya kimataifa. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Basi baada ya kutoka huko nchini Burundi, moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania. Chama cha Mapinduzi CCM nchini humo kimesema hakishtushwi na wimbi la baadhi ya makada wake maarufu wanaokihama chama hicho kwenda vyama vya upinzani wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Tanzania, Dina Chahali, na taarifa kamili.
Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na katibu wa NEC itikadi na uenezi CCM taifa Nape Nnauye katika mkutano wake na waandishi wa habari, ikiwa ni kauli ya mwanzo kabisa kutolewa na kiongozi wa juu wa chama hicho tokea aliyewahi kuwa waziri mkuu bwana Edward Lowassa kuamua kukihama chama hicho na kwenda chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akifuatiwa na makada wengine akiwemo naibu waziri wa kazi na ajira Dr. Makongoro Mahanga aliyetangaza kukihama chama hicho jana.
Kuhama kwa mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi au wa chama chochote cha siasa kutoka chama kimoja kwenda chama kingine sio jambo la ajabu, na yeye sio wa kwanza na wala hatakuwa wa mwisho, na hao wanaondoka sio wa kwanza wala hawatakuwa wa mwisho. Wako wengi wanaohama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine, wako wanaotoka CCM wanakwenda vyama vingine, na wako wanaotoka vyama vingine wanarudi CCM. Ni jambo ambalo wako ambao wanataka uongozi na wako ambao wanataka kwenda kuongoza watu. Anayetaka kuongoza watu ni mvumilivu, ni mtulivu, na hufuata taratibu anapotaka hiyo njia, na tabia zake huwa ni za uongozi.
Nape amesema CCM bado kina uhakika wa kushinda licha ya kuwepo na ushindani huo mkubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kutokana na wimbi hilo la makada wake kuhamia vyama vya upinzani.
Si jambo kubwa, ndio maana wala tulilipuuza, hatukuona umuhimu wa kuhangaika nalo. Tulikuwa bize na kura za maoni na tunaendelea nazo, lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba tutashinda uchaguzi kwa kishindo, wala hatuna mashaka. Chama chetu kinaendelea kuimarika sana.
CCM pia imezungumzia kura za maoni za udiwani na ubunge kupitia chama hicho zilizofanyika nchini kote Jumamosi hii, ambapo kumeripotiwa matumizi makubwa ya fedha huku baadhi ya viongozi waandamizi serikalini wakianguka.
Na hiyo hoja ya kusema wakati mwingine sio kuna vigogo wanabebwa sio wanafanya nini, mbona wengine wanaanguka, kwa nini wabebwe hao tu wachache? Kwa hiyo ninachotaka kusema, hao wanaosema mabaya juu ya CCM tunatakia kila la heri, lakini nataka Watanzania wasishtuke kwa sababu sio wa kwanza na wala hawatakuwa wa mwisho. Lakini angalieni pia mazuri yaliyojitokeza kwenye kura za maoni.
Wakati huo huo, CCM kimetangaza kwamba mgombea wake wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, Dr. John Magufuli, anatarajiwa kuchukua fomu za kugombea kiti hicho kwenye ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kesho jijini Dar es Salaam. Wagombea wengine wa vyama vya upinzani ambao tayari wamechukua fomu Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni wa vyama vya UPDP, TLP, DP na Chama cha Ukombozi wa Umma. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Haya basi, msikilizaji, hii ni VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kwenye burudani ya muziki. Hapa tunaambiwa tunaye Kidoti, anakuambia
leo leo.
Haya basi, msikilizaji, ni wimbo huo kutoka kwake Joketi Mwigelo ama Kidoti, anakuambia leo leo, mahadhi chakacha, haya sindiyo mkamiti?
Leo mambo yanavyokwenda katika VOA Express jioni ya leo, alasiri tulipo, popote pale ulipo unapata kitu leo leo.
Moja kwa moja tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Walimu nchini Kenya wanatishia kugoma tena katika kipindi cha mwezi mmoja ujao endapo serikali itapuuza makubaliano ya kuongezea mishahara na kutotatua mgogoro kuhusu bima ya matibabu kwa walimu. Lakini serikali ya Kenya inahisi kuwa migomo ya walimu imekuwa mingi mno na kuchukua mkondo wa kisiasa kupitia viongozi wa muungano unaotetea maslahi ya walimu. Na hapa Athumani na Charles wakiwa Mombasa wanatoa hoja zao kuhusiana na mvutano huo.
Kwa majina anaitwa Athumani Mazera Manjira. Mimi mgomo huo na upinga kwa sababu sioni sababu maalumu ya kuwa tuwe na mzozo kila mara wa mgomo wa walimu. Kwa nini wasiwe watu wengine wale ambao wanafanya kazi serikalini? Kwa nini kila msimu ni walimu tu?
Kwa majina mimi naitwa Charles Ocheng. Mimi ni mkaaji wa Mtongwe, eneo bunge la Likoni. Walimu wanapaswa kugoma kwa sababu serikali imekuwa ikiwadanganya miaka mingi. Wanawaahidi vitu ambavyo hawatimizi kabisa. Ikifika wakati wa kuongezewa mshahara, wanaambiwa oh, iko hivi, mara iko vile, na mambo mengi ambayo serikali imekuwa ikiwaahidi hawatimizi. Wakigoma hivi kuna msukumo fulani.
Okay. Unajua mtu ambaye hataki kitu hawezi kubaliana naye kwa maongezi, si ndio? Sisi tumekubali, tumekuja, tumekaa chini, tumeongea as a community. Sasa nashindwa
kwa nini kuwe na malalamiko tena? Si unaona hii ni njama ya sasioni tu anataka kutafuta kura kiujanja fulani kutoka kwa walimu, sio? Ndio anatishia serikali kuwa muhula ujao agome. Na sioni kwa nini, kwa sababu hatujakata kuwaongezea. Kila kitu mpaka kiwe na mikakati, si ati mtu atoke tu from nowhere akurupuke aseme nishawaongezea.
Mimi kulingana maoni yangu, mimi sioni kama ni akili ya Sosion kutaka kujinufaisha kisiasa. Ile Sosion mwenyewe amechaguliwa na walimu. Anaposema jambo pale, ile ni maoni ya walimu. Mimi naona hiyo ni urongo kabisa. Sosion anawakilisha walimu kwa sehemu zote, na wanapokaa katika mikutano yao, ile kitu walimu wameamua ndio wanasema. Akitumwa kwa serikali anasema namna hii, ujue ile ni maoni ya walimu, si
okay,
mtu mmoja.
Okay, alipokuja kama ulivyosema, sisi tulikaa naye chini tukaongea ama tukakaa naye chini.
Sasa hapo ndio nasema kuna mchezo wa paka na panya. Maana yake sasa mnakaa na mtu chini, mnaongea kama serikali. Lakini mtu akitoka hivi akishageuza mgongo kidogo hivi, mnageuka tena. Yale maneno ambayo mlikuwa mnasema, mmeahidi, amutimizi vile. Sasa serikali oe nachezea wananchi.
Nimetangulia kukuambia tangu awali ndugu yangu, kila kitu kinahitaji muda na subira na mikakati, kwa sababu hatuwezi kukurupuka tu tukasema tumewaongezea deni tusitimize, mpaka tukae chini
lakini
tujadiliane,
lakini sasa
tujue ni nini tunawaongezea.
Ukisema mambo ya subira, wajua bwana, subira bwana huvuta. No, ukisubiri sana kitu bwana, yani mwenyewe, yani hapa Kenya kuna sehemu nyingi sana ambao walimu wanapata ugumu sana, sehemu za Garissa, sehemu za Wajia wanapata ugumu fulani. Kama juzi hapa hii sehemu ya Mandera kule, walimu walipokuwa natoka kule wanakuja kwa ruhusa, wakavamiwa na magaidi. Waangaliwe walimu kwa njia kama hiyo.
Sisi hatuwezi sema ati tunaweza tuende tukaweke usalama tu kwa walimu pekee. Sisi tunalinda wananchi wa Kenya wote, si ati walimu pekee yake.
Haya basi, msikilizaji, hiyo ilikuwa ni hoja kwa hoja, Athumani na Charles kutoka Mombasa wakitoa hoja zao kuhusiana na mgomo wa walimu.
Habari ya Jumatatu, mambo vipi? Natumai kuwa juma lako limeanza kwa kishindo kama lilivyo langu. Basi hebu tujitupe kwenye ulingo wa Hollywood, tutazame mambo yanavyoendelea. Mcheza filamu mashuhuri Arnold Schwarzenegger ametimiza umri wa miaka 68. Arnold mwisho wa juma amefanya sherehe ya kukata na shoka akiwa na aliyekuwa mpenzi wake wakati mmoja, Maria Shriver, kando yake. Nyota huyo aliyepata umaarufu kwa kucheza filamu ya The Terminator alionekana akiwasili kwenye hoteli ya Montage iliyoko Beverly Hills kule California Alhamisi, ambapo Maria Shriver mwenye umri wa miaka 59 pamoja na watoto Catherine wa miaka 25 na Christina wa miaka 24 waliungana naye. Itakumbukwa kuwa Schwarzenegger, ambaye wakati mmoja alikuwa gavana wa California na pia mtangazaji hodari, aliachana na mkewe mwaka wa 2011 baada ya kuwa naye pamoja kwa miaka 25 pale alipokiri kuwa alizaa mtoto mwingine na mfanyakazi wake wa ndani Mildred Bynner mwaka wa 1997. Happy birthday Arnold Schwarzenegger. Naye mrembo kutoka Uingereza Naomi Campbell amepewa kifungo cha nje cha miezi 6 mjini Sicily huko Italy. Kisa na sababu, alimdhulumu mpiga picha yani paparazzi wakati akijivinjari na aliyekuwa mpenziwe bilionea Vladimir Doronin kwenye kisiwa cha Lipari Agosti 2009. Inasemekana kuwa Campbell alishikwa na hasira na kutumia mkoba wake kumgonga mpiga picha huyo. Na hatimaye, baada ya mazishi ya Christina Bobby Brown, mtoto wa Bobby Brown na hayati Whitney Houston kufanyika mwishoni mwa wiki, ripoti zimetokea kwamba mkewe Bobby Brown, Alicia Etheridge, amepatwa na mshtuko wa moyo kwa mara ya pili baada ya mazishi hayo kufanyika. Inasemekana sio mara ya kwanza kwa hali hiyo kutokea, kwani jarida la Gossip Cop liliripoti kuwa Etheridge alipatwa na mshtuko wa moyo akiwa Florida mwaka wa 2012. Ni mambo kwenye Hollywood, kuwa na jioni sio na bugdha.
Naam, basi asante sana Harrison Kamau kwa Hollywood. Na sasa basi namuona Ed Ligongo yupo tayari kabisa katika yavumayo mitandaoni. Kuna yapi hii leo Ed?
Mkamiti kibayasi, moja kwa moja tunaanzia kule nchini Kenya leo katika ya vumayo mitandaoni, na kuhusiana na kuachiwa huru kwa mfanyakazi wa baraza la Senate la Kenya bwana Ali Abdul Majid Ahmed ambaye alikuwa ni muhariri wa Hansard katika Senate. Bwana Ali alikuwa akituhumiwa kupanga njama za kulipua bunge, lakini mpaka leo hii Agosti 3 mwaka wa 2015 mwendesha mashtaka wa mahakama bwana Duncan Ondimu amedai kutaarifiwa kuifunga kesi ya bwana Ali Abdul Majid Ahmed. Maoni yanaendelea kutolewa na watu walioguswa na kesi hii inayogusa masuala ya usalama wa Kenya. George Ochieng anasema sasa kwa nini alikamatwa in the first place? Ameonyesha msisitizo hapa. Kama hakukuwa na ushahidi wa kutosha, ama ndo tunaendeleza yale masuala ya kuangalia majina na kuamini kwamba yana uhusiano na ugaidi. Lakini pongezi pia, hamkuona haya kueleza Wakenya ukweli. Amina Yusuf anasema hili swali la ugaidi inabidi vyombo vyetu vifanye uchunguzi kwa uzuri zaidi, maana kuna ishara kwamba pengine wale wanaokamatwa si washukiwa halisi wa swala la ugaidi, ila sisi wote tunapaswa kuilinda Kenya, nchi yetu. Lingine ambalo hivi sasa linaendelea kuvuma ni kauli ya Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, CCM, kudai ni jambo la kawaida kabisa kwa wanasiasa kuhama chama hicho kwa sababu wapo pia wanaohama vyama vyao na kujiunga na CCM. Pia kauli ya chama hicho imeongeza kwamba jambo hilo walilisikia, lakini waliendelea na zoezi lao la kura za maoni lililomalizika hapo jana. Wengi wameonyesha kuguswa na kauli hii ya katibu mwenezi wa chama hicho bwana Nape na Uye. Nikianza naye Baraka Lukumei, yeye anasema hili swala haliwezekani kwamba CCM wakalipuuzia, kwa sababu hakika kila mtu anafahamu kwamba Edward Ngoyai Lowassa alikuwa ni kada mashuhuri na mtu ambaye alishika ngazi ya juu katika chama hicho. Kwa hiyo haliwezi kuchukuliwa kama jambo jepesi tu. Wakati Eliasi Kambungu yeye anasema haipaswi watu kuelezea hisia zao kwa kutoa maneno yasiyo mazuri kwa Nape na Uye, kwa sababu naye ana haki yake ya kueleza kile ambacho anakiona ndani ya chama chao. Basi hayo ndiyo yaliyovuma hii leo katika mitandao. Turudi kwake Mkamiti Kibasi atakusomea muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani mauaji ya mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ambaye aliuawa jana baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha katika mji mkuu wa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umesema vikosi vya wanajeshi kutoka MINUSCA venye operesheni zake huko CAR vilifanya msako kumtafuta mshukiwa uhalifu mjini Bangui, mahala ambako kundi lililokuwa na silaha lilivamia na kumua mlinda amani huyo na kujeruhi watu wanane wengine. Wanajeshi wa Nigeria wameokoa watu 178 waliokuwa wanashikiliwa mateka na kundi la uasi la Kiislamu la Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa jeshi la Nigeria Kanali Tukur Gusau amesema jana kwamba kati ya watu hao walioachiwa 101 ni watoto, 67 wanawake na waliobakia ni wanaume. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuzindua kanuni mpya hii leo zinazolenga kupunguza hewa chafu ya kabona ambayo inatoka kwenye viwanda vya nishati hapa nchini. Mpango wa nishati safi wa bwana Obama utapunguza utegemezi kwenye umeme wa makaa na kuelekea kwenye nishati mbadala. Hisa za Ugiriki zimeshuka sana hii leo wakati soko la hisa la Athens lilipofunguliwa kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki tano. Hisa zilishuka kwa takriban 23% muda mfupi baada ya biashara kufunguliwa.
Shukrani basi msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi kutoka hapa Washington DC tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.